Денят на Дойче Веле е подарик.
Не си купувайте медии. Европа на всяка цена и пред фалит ли е Сърбия? Темите ни днес от студиото в Бон. Здравейте, аз съм Емилиан Лилов. Не си купувайте медии, това би трябвало да е първата точка от написания кодекс на българския честен частник, ако иска да оцелее. Това твърди медийният експерт Георги Лозанов. Неговият аргумент – в медиите парите бързо замирисват.
Корпоративната журналистика и неясното финансиране са сред най-проблемните зони в българската медийна среда. Нарастването на властовия натиск върху медиите, свитият медиен плурализъм и трайната тенденция към упражняване на насилие над журналисти допълват картината. Такава е диагнозата в новия доклад «Застрашените свобода и плурализъм на медиите» на Фондация «Медийна демокрация». Експертите смятат, че основен източник на деформация в информационната среда е медийното движение на капиталите, като това важи най-вече за пресата и отделни частни електронни медии. Обществените медии се оказват по-опазени от зависимостите от политици и пари. Не само защото в годините на прехода Let It Be в държавния ефир се превърна в медиен комплекс на всяко управляващо мнозинство. Не само и по условие. Плурализмът в БНР и БНТ е защитен по закон, въпроса на регулация. Но и защото обществените медии имат волята и професионалния капацитет да го спазват, категоричен е Георги Лозанов. Не случайно в закона за радио и телевизия за определен период имаше забрана кредитни милионери и силови структури, охранители и застрахователи да получават радио и телевизионни лицензии, припомня Лозанов. Тъй като от самото начало на българския преход до днес всички финансово най-мощни субекти имаха и имат апетит към вестници, телевизия, радио и уеб-издания. Големите външни инвеститори, като Ваци Мърдок, които близо десетилетия диктуваха правилата на играта, се оказаха големият шанс за българските медии, според експертите. Те нямаха отношение към местната конюнктура, ползваха се от чистия бизнес в сектора и затова искаха максимално да го опазят такъв, коментира Георги Лозанов. И ако най-рисково за свободата на словото в зората на демокрацията е финансирането от държавния бюджет, днес класацията на рисковете е преобърната наопаки. Основните канали, по които парите стигат до медиите, си остават познатите четири – аудитория, реклама и спонсорство, инвестиции и държавен бюджет. Парадоксалното е, че за момента държавното финансиране, т.е. прякото бюджетно финансиране на БНР и БНТ е най-благоприятно, твърди Георги Лозанов. От анализа на медийна демокрация излиза, че най-големият риск за медиите днес е собствеността, особено в пресата. Заради кризата повечето вестници са на червено. Собствеността направо пише статии и то не толкова с цел тираж и рейтинг, колкото заради ефектите в паралелни сфери. Рекламодателите са следващият източник на риск, защото според дела си в финансирането на медиите и те влияят върху съдържанието, за да си осигурят пиарски комфорт или да ударят конкурентите си. Третият по риск фактор е аудиторията. 20-те години преход показват, че тя предпочита таблоидите пред качествените медии. Аудиторията хем се гневи на манипулациите и иска да е обективно информирана, хем пуска SMS-и за поредното реалити или се реди пред сергиите за ново жълто издание. В крайна сметка, може би трябва да се учреди държавен фонд за подпомагане на качествената хартиена преса, препоръчва Георги Лозанов, позовавайки се на опита на други държави. Още повече, че тази качествена преса вече е изчезващ вид. А и в България тя все не може да се състои пълноценно, защото хибридно се свързва с жълтата, уточнява експертът. Подобен фонд, който би предоставил средства при определени условия, би прокарал най-после граница между двете.
Ех, Европо, Европо, докъде я докара само? Да ни обзема ужас дори само при споменаването на името ти. Всеки ден четем апокалиптични сценарии за твоето бъдеще, а европейските лидери са се хванали здраво за косите. Ех, Европо, докара я до там, че бившият британски премиер Тони Блеер, който на времето не намери сили да въведе еврото, сега да дава полезни съвети за еврото на канцлерката Ангела Меркел. И то не в официално писмо или в разговор по телефона, както това се прави, а направо от страниците на булеварната преса. В същото време германският вице-канцлер Рёслер се упражнява по темата гръцки фалит. Испански министри курят Германия. Баварският министър-председател Зейхофер открито напада люксембургския премиер и шеф на еврогрупата Юнкер, който пък от своя страна се зъби на Федералната република. И всичкото е само малка част от това, което си причиняват тези, на които е поверено управлението на Европа. Ако те бяха в ръководството на банка, да речем, и продължаваха да се карат по този начин, кой ли щеше да си повери парите на такава финансова институция? Никой. Лошата новина е, че въпросните господа отдавна са станали и наши банкови директори с или без нашето съгласие. В момента се обсъжда дали постоянният спасителен механизъм ЕСМ да не разполага на практика с неограничени средства. Схемата. Фондът изкупува държавните книжа на закъсалите страни, депонира ги като гаранция в Европейската централна банка, срещу което получава свежи пари при изгодни лихви, които връща обратно на проблемните страни. Така се заобикаля пазарът, който иска до 7% лихва за отпускането на свежи пари на закъсалите страни. Ситуацията може да се опише и по друг начин. В момента Европейският съюз обсъжда дали да не се откаже от един от принципите си, според който нито една страна членка не носи отговорност за финансовите проблеми на останалите страни членки. Това е записано в член 125 от Договор за Европейския съюз, който, нека припомним и това, ако го нямаше, Германия най-вероятно изобщо нямаше да влезе във валутния съюз. Защото тогава, през 1993 година, Берлин постави включването на този параграф като условие за влизането си в Европейския валутен съюз. Сега се дискутира не просто как да бъде заобиколен този параграф, а и как отговорността на всички за финансовите неволи на закъсалите държави да се разтегли до безграничност. Както ни уверяват, да бъде демонстрирано единство. По-правилно обаче е да наречем това игра на ва-банк. А какви ще са реакциите и поведението на пазарите? Тоест, нашето поведение, защото пазарът това сме и ние. Всеки, който плаща пенсионна осигуровка или има застраховка живот, е част от финансовите пазари. Ние им даваме пари, които те трябва да инвестират сигурно. Един пример. Всеки финансов менеджер, който преди 2 години е инвестирал нашите средства в гръцки ценни книжа, днес трябва да дава обширни обяснения на клиентите си. Преди 2 години тези сделки ни бяха представени като много добро вложение. И то най-често от същите тези хора, които днес искат да направят така, че спасителният механизъм ЕСМ да разполага на практика с безгранични средства. Междувременно не всички обаче вярват, че гърците са в състояние да сложат в ред данъчната си политика, да спрат износа на капитали, да приватизират държавните предприятия и да съхретят разходите си. Именно това съмнение държи лихвите високи и за всички останали закъсали страни, които също имат да изпълняват много обещания. Дилемата, накратко, е следната. Кризата в Европа се разрасна толкова много, че за да овладее положението, Европейският съюз вече е склонен да жертва някои от своите принципи. Така обаче той се отдалечава все повече от европейските граждани, в името на които би трябвало да се прави всичко това. Да попитаме тогава, кому всъщност е нужна една такава Европа на всяка цена? Сега поглед и към западната съседка на България. В края на август сръбският държавен бюджет няма да има пари за заплати и пенсии. Икономиката, заварена от новото сръбско правителство, е съсипана. Изправена ли е Сърбия пред банкрут?
Старото правителство остави в наследство катастрофална финансова ситуация и безброй ненужни институции, смята Александър Стефанович от Центъра за свободен пазар. Това, че от август нататък липсват пари за заплати и пенсии, показва, че през първите 6 месеца на годината са направени много по-големи разходи, отколкото позволяват и без това празните каси.
Ако би наша влада хтела сега да бъде разумна, она би морала речи да е Сърбия...
Ако новото правителство е благоразумно, трябва да каже, че Сърбия се намира на ръба на банкрута, че сме изразходвали много повече от това, което можем да си позволим и че ситуацията ще стане още по-лоша, ако продължаваме по същия начин, казва Степанович. При тези обстоятелства единствената опция за Сърбия е всички да пестят. Хората, работещи в частния сектор, отдавна пестят с оглед на тежката икономическа ситуация, твърди икономическият експерт. Сега и държавните служители трябва да споделят тази съдба с останалата част от обществото, смята Степанович. Само икономии и сериозни реформи могат да изправят Сърбия на крака в близките 3 до 4 години. Ако правителството продължи да заблуждава обществеността за истинското положение, тогава Сърбия ще се отправи с пълна газ по пътя на гръцката трагедия, предупреждава икономистът Саша Джогович от Сръбския институт за пазарни изследвания. В действителност Сърбия е на ръба на фалита, след като държавата не е в състояние да изпълни задълженията си към гражданите без допълнителни заеми. От друга страна, Сърбия все по-трудно ще намира и кредитори, готови да помогнат на държавата. По този начин Сърбия ще навлезе във фазата на банкрута, казва Джогович. Страната се нуждае от подкрепата на Международния валутен фонд, за да предотврати държавния фалит. Тази подкрепа и свързаните с нея условия ще доведат до нова икономическа политика в страната. Замразяване на заплатите и пенсиите за определено време, реформа в държавния сектор, намаляване на субсидиите и неизбежно увеличаване на данък добавена стойност, смята експертът. И без тези неотложни мерки ситуацията в Сърбия е достатъчно тежка. Почти всеки четвърти сръбски гражданин е безработен, средната работна заплата е по-малко от 400 евро на месец. Джогович също не одобрява идеята за прехвърляне на пари от инвестиционните кредити в държавния бюджет. Но в случай на нужда това е по-доброто решение, отколкото да се правят нови дългове на висока цена на финансовите пазари. Понастоящем бонитетът на Сърбия може само да пада надолу. Дали сръбското правителство е в състояние да разреши тези проблеми? Компетентност не липсва, смята Александър Степанович. Правителствената коалиция би могла да се обърне към много независими експерти. Най-важното обаче си остава политическата воля за икономически реформи. Въпросът е дали новото правителство има тази воля.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.